Эфирде Америка Овоз радиосы. Маркезий Осия хукуматлары өз халқларына глобал молявий тәйнлікнің уларге тасыры үнчі кәтті емас деп ішіонтырышке орынмақты. Мұтақайсылар ұшбұқ лосыге қысман қошылып, иқтисадий ахвал инқиросыз хам яхшы емаслігіні еслетады. Набахор Иманова бу борада сөз юртады.
Markaziy Osiyoda mintaqaviy birdamlik bo'lmasa taraqqiyot ham bo'lmaydi deb jar solib kelayotgan olimlardan biri. Washingtonda joylashgan Brookings tadqiqot instituti ilmiy xodimi Yohannes Lin global tanazzul asoratlarini asosan 3 sohada ko'radi.
Such as the reduction in exports, the reduction in remittances and
eksport miqdori va daromadi kamaymoqda. Chetda ishlayotganlar kamroq pul jo'natmoqda. Energiya va suv manbalari ustidan raqobat kuchaygan.
Yohannes Lin nazarida Rossiya iqtisodi inqirozda ekan, buning ta'siri Markaziy Osiyo bo'ylab sezilmoqda. Qozog'iston hamon moliyaviy jihatdan eng baquvvat davlat deydi u, ammo o'sish to'xtab qolish xavfi bor. O'zbekiston va Turkmaniston iqtisodiyoti bu yil qanchalik rivojlanishi ham mavhum. Oddiy xalq hayotida ijobiy o'zgarishlardan darak yo'q deya kuzatadi Yohannes Lin.
The real economic impact is hitting the rest of Central Asia and this is where the two countries most affected.
Tojikiston va Qirg'izistonda turmush juda qiyinlashgan. Elektr toki yetishmaydi, ishlab chiqarish surati past. Xorijda pul topayotgan odamlar ishidan ayrilib, uyiga qaytmoqda. Xalqlar sarosimada.
By what I already mentioned, a energy and water crisis are Tajikistan and Kyrgyzstan.
Yohannes Lin tanazzul davri qancha davom etishini bilmaydi. Bu hech kimga ma'lum emas deydi u. Ko'p narsa Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi, Yaponiya va Xitoy qachon o'z iqtisodiy tizimini qayta oyoqqa turg'azishiga bog'liq.
More will need to be done because the crisis is in a sense only just starting.
Har bir hukumat asosiy diqqatni xalqqa eng zarur mahsulotlarni ta'minlashdan boshlashi kerak. Umumiy hisobot bilan cheklanmay, har bir xonadon suv va elektr toki bilan ta'minlanganmi deb so'rash kerak. Odamlar kunni qanday ko'ryapti? Ish o'rinlarini qanday saqlab qolish mumkin? Qaysi soha mablag'ga muhtoj? Chora-tadbirlar ko'rilayotganida bu savollarni chetlab o'ta olmaysiz.
The economic crisis from emanating from the global financial crisis.
Zaxirada nima bor ekani ham nozik masala. Yohannes Lin Qozog'iston nisbatan kuchli tayanchga ega deydi.
It's true that Turkmenistan and to some extent Uzbekistan have in fact their resources, their reserves.
Turkmaniston va O'zbekiston ham zaxiraga ega ekanini bilamiz. Bu degani ular inqirozga qarshi biror chora ko'rish imkoniyatiga ega. Qirg'iziston va Tojikistonda imkoniyatlar cheklangan. Umuman olganda, Markaziy Osiyoda har bir mamlakat xarajatlarini kamaytirishga majbur, chunki davlat daromadi kamaygan va yanada kamayadi.
Some of the negative impacts on activity, on consumption, on employment and so on.
Jahon banki, Xalqaro valyuta boshqarmasi va Osiyo taraqqiyot banki kabi moliyaviy tashkilotlardan qanday yordam kutish mumkin deya so'raymiz Yohannes Lindan.
What the international community can do to help is to provide loans, better yet grants to actually
uzoq muddatli grantlar, eng muhim sektorlarga sarmoya kiritish, maishiy xizmat va energiya ta'minoti, shuningdek byudjetga hissa qo'shish haqida o'ylash kerak.
In addition also I think these countries should and will and to some extent as you know I've already turned to
Markaziy Osiyo yana bir narsani unutmasligi kerak. Inqiroz mintaqa uchun sinov. Iqtisodiy birdamlik zamon talabi. Birgalashib Rossiya va Xitoy singari yirik qo'shinlarga murojaat qilish mumkin. Talashish va gina qudrat vaqti o'tib ketdi. Bugun kuch ahillikda.
For whom the stability of Central Asia must be very important that they will in fact come and
bugungi moliyaviy qiyinchiliklar chegara tanlamaydi. Deyarli hammaning hamyoni bo'sh. Endi nima qilamiz degan savolni o'zingizga emas, bir davraga yig'ilib bir-biringizga bersangiz dedi olim. Yechimlar topilishi muqarrar. Navbahor Imamova, Washington.